Assalomu alaykum birodarlar. Muqaddas kalomni chin dildan yaxshiroq o'rganishni istar ekanmiz. Eng avvalo, uning qanday tuzilganini bilishimiz lozim. Bu haqida o'tgan suhbatimizda aytib o'tdik. Bugun esa o'qiyotgan parchaning ma'nosini tushunish haqida suhbatlashamiz. Birorta so'z ikkita yoki uchta har xil ma'noni anglatishi mumkinmi? Albatta. Axir shu sababli so'z o'yinlari to'qiladi. Askiyani bilasizmi? Unda biz har hafta gap yeymiz yoki uning eri yuradi kabi so'zlar to'qiladi. Agar har xil jumlalardan bersangiz, bitta so'z har xil ma'no kasb etishi mumkin. Biroq har doim bir jumlada bir so'z faqat bir ma'noda kelishi ko'zda tutiladi. Birorta so'z birikmasi ikkita yoki uchta har xil ma'nolarni anglatishi mumkinmi? Albatta. Masalan, agar siz birorta so'z birikmasini har xil gaplarda ishlatsangiz, u har xil ma'noni berishi mumkin. Biroq bir gapda bir so'z birikmasi faqat bir ma'noda kelishi ko'zda tutiladi. Birorta gap ikkita yoki uchta har xil ma'noni anglatishi mumkinmi?
Bunga ham ha deymiz. Agar birorta gapni abzatsda har xil boshqacha gaplar bilan birga qo'ysangiz, o'sha gapingiz har xil ma'nolarni anglatishi mumkin. Biroq bitta abzatsda bir gap faqat bir ma'noni berishi ko'zda tutiladi. So'zning yoki so'z birikmasining, gapning yoki hatto abzatsning ma'nosi ularning atrofida kelgan boshqa so'zlar yoki so'z birikmalari, gaplar yoki abzatlarga qarab aniqlanadi. Mana shu narsani biz kontekst deymiz. Birorta so'zni kontekstga qaramasdan olsak, u har qanaqa ma'noni anglatishi mumkin. Natijada siz bu so'zning qaysi ma'noda berilganini bila olmaysiz. Muqaddas kitobni o'rganishdan maqsad undagi oyatlarning aslida qaysi ma'noda berilganligini o'rganishdir. Muqaddas kitobni o'rganishdagi eng birinchi qoida bu undagi har bir oyatni o'z kontekstida o'rganishdir. Kontekst o'rganiladigan so'z, so'z birikmasi yoki abzatslarni o'rab turgan boshqa so'zlar, boshqa so'z birikmalari, boshqa gaplar va abzatslardan tashkil topadi.
Kontekstni aniqlashda tekstda takrorlangan narsalarga hamda so'zlarning bir-birlariga qanday yondoshganligiga ahamiyat berish lozim. Masalan, donolikni barbod qilaman. Bu oyat 1-Korinfliklar 1-bob 19-chi oyatda yozilgan. Agar bu oyatni kontekstga qaramasdan o'qisangiz, noto'g'ri tushunishingiz mumkin. Masalan, kimdir shunday deb aytishi mumkin. Xudo maktabga yoki institutga borma demoqda, chunki u har qanday donolikni yo'q qilmoqchi. Muqaddas kitobda 2 marta hech qanaqa xudo yo'q deb aytilgan. Buning qanday ilojisi bor? Kontekstga qarang va u yerda nima haqida yozilganini tushunib oling. O'rganayotgan mavzuingizni to'la tushuna olishingiz uchun siz muqaddas kitobdagi bu haqda gapirilgan hamma oyatlarni o'qib chiqishingiz kerak. Xudo kalomidagi shu haqda gapirilgan hamma oyatlarni o'rganing. Har bir o'rganayotgan narsa uchun shu haqda yozilgan boshqa oyatlarni ham o'rganing. Masalan, Yuhanno kitobining 15-bob 7-oyatida ibodat haqida yozilgan oyatni yaxshilab o'rganing. Keyin esa ibodat haqida yozilgan boshqa oyatlarni ham, masalan, 1-Yuhanno 5-bob 14-oyat va Yoqub 4-bob 3-oyatlarni o'qing.
Muqaddas kitobni to'g'ri talqin qilishda 4 bosqich bor. Birinchisi, ibodat bilan boshlang. Dars mobaynida ham ibodat qilishda davom eting. Ikkinchisi, kuzatish, ya'ni sinchiklab o'qish. Bu yerda nima deyilgan deb savol berish. Uchinchisi, talqin qilish. Buning ma'nosi nima? 4-uchinchisi qo'llash. Bu oyatlarda berilgan ma'noga binoan men qanday yashashim kerak? 1-bosqich ibodat qilish. Ibodat qilayotganingizda Xudo kalomidan ishlatib ibodat qilishingiz mumkin. Yuhanno kitobining 16-bob 13-15-oyatlarida u sizlarni butun haqiqat yo'liga boshlaydi. U mendan eshitgan narsalarni sizlarga ma'lum qiladi. Luka kitobining 24-bob 45-oyatida keyin oyatlarni anglashi uchun shogirdlarining zehnlarini ochib yubordi. Kuzatish yoki sinchiklab o'qishda esa o'qigan oyatingiz yoki parchangizga bu yerda nima deyilgan? Bu yerda qaysi so'z va jumlalar yozilgan? Ular gapda qanday kelgan? Kabi savollarni bering. Talqin qilish nima degani? Ma'noni aniqlashda har bir so'zni muallif nima uchun ishlatganiga diqqatimizni qaratishimiz kerak. Bu so'z birikmalarining qanday tuzilganligini o'rganishimiz kerak. Agar sinchiklab o'qimasdan talqin qilishga kirishsangiz, sizning talqiningiz o'z fikrlaringizga asoslanib qoladi. Natijada yanglishingiz mumkin.